sedí tady ve studiu Českého rozhlasu Dvojky další host, respektive host po 11. A sice fotograf Herbert Slavík. Pěkně vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Mluvíme o 28. říjnu, vlastně už od časného rána. Co vám říká 28. říjen?
Tak teď jste mě trošku zaskočila, asi přijdu jako ve škole, ale otázkou.
Ne,
28. říjen, ne, já vím, že míříte tam, proč tady asi jsem. A to je, že přesně před 25 lety jsem měl možnost fotografovat demonstrace proti tehdejšímu režimu, ze které vznikla taková fotografie, která se postupem času poměrně stala takovou známou, kdy policista odvádí dívku z Václavského náměstí.
Tak o tomhle 28. říjnu 89, ale samozřejmě zdaleka nejen o něm, budeme s Herbertem Slavíkem povídat teď po 11. hodině.
Je jaká je.
Je jaká je.
Dnes s Marií Redkovou.
Milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, na návštěvě mám fotografa Herberta Slavíka. Je to člověk, který vystavoval nejen u nás v České republice, ale na nejrůznějších kontinentech, bych řekla. Začínal jako fotoreportér v Mladé frontě Dnes. A my jsme před chviličkou vzpomněli, že fotil 28. října roku 1989 na Václavském náměstí. Herberte, jak to tam tenkrát bylo?
Tak to bylo to poměrně takový, jako musím říct, ty vzpomínky, co na to mám, poměrně rychlý. Já v podstatě se nejdřív zdálo, že se jakoby nic neděje. Viděli jsme nějakou hodinu, na kdy bylo svolaný ta demonstrace. Ale většina těch lidí tak jako korzovala po Václavském náměstí. A to je to, co dodnes mi tak jako si vybavuje, že na jednu, jakoby v jednu chvíli jako jeden muž, téměř se ty lidi z těch chodníků prostě po obvodě v náměstí najednou přešli do toho středu k tomu svatýmu Václavovi, začali provolávat hesla a tím to nějak způsobem začalo, no netrvalo dlouho a přijel ten pohotovostní pluk bezpečnosti nahoru k muzeu a začal postupně demonstrující vytlačovat směrem dolů k Jindřišské ulici a Vodičkový nebo směrem na Můstek a tam my jsme postupně jako fotografové, co tam byli, tak jsme jako samozřejmě šli společně, že jo, s tím davem a ustupovali jsme a tam pak vzniklo spousta jako záběrů, který v té době se dá říct, že byly možná zajímavější než ta fotografie, o které jsem tady na začátku mluvil a která se potom stala jako určitým symbolem revoluce. Ale nás samozřejmě jako fotografy zajímalo, nebo mě zajímaly samozřejmě spíš takový ty zákroky, které byly brutálnější a které nějakým způsobem ilustrovaly atmosféru toho, co se tam dělo.
Co způsobilo, že jste se začal věnovat, řekněme, politice nebo takovému tomu dění obecnému, protože vy jste fotografoval sport a pak vím, že jste fotografoval vznik České republiky, vstup do NATO, Evropskou unii, byl jste i v Afghánistánu, takže najednou to vzalo nějakou výhybku.
No, já myslím, že to právě možná souvisí s tím dnešním státním svátkem a vznikem Československa a výročím vzniku Československa. Já jsem v podstatě vždycky projevoval nějakým způsobem zájem o dění a o tu historii jako československou nebo poté teda českou nebo předchozí, ale to, co já jsem fotil do té doby v 80. letech, převážně sport, začínal jsem sportem a to, co mě asi vtáhlo do toho politického dění, který jsem se tehdy spíš účastnil jako občan, nikoliv to teda jako fotograf, tak to byly právě ty události, ať to byly ty demonstrace těsně před tím rokem, začínající třeba rokem 88 a samozřejmě potom revoluce. Já jsem, tuším, že jsem byl jediný fotograf, který fotografoval fotografoval založení Občanského fóra v Činoherním klubu. Tam jsem poprvé viděl Václava Havla a nějakým opravdu způsobem mě uhranul svou sílou, svojí osobnosti. Takže jsem potom i 3 roky cestoval nebo doprovázel Václava Havla jako prezidenta. A to postupně začal vznikat tak soubor fotografií, který nějakým způsobem mapoval to, co se jako odehrává v tom politickém životě, jakým směrem se vyvíjí naše země. A je to téma, který mě v podstatě baví dodnes, baví mě být při tom. A zároveň k tomu posléze přibyly i portréty osobností, ale nejenom politických. Takže dá se říct, asi obecně to začalo to teda událostmi roku 89, ale posléze ten můj zájem se jako překlopil určitýho nejen dokumentování těch událostí, který jste tady vyjmenovala, ale i portrétování významných osobností, ale jakoby celé společnosti, nejen politických.
Fotograf Herbert Slavík na Českém rozhlase Dvojce.
Český rozhlas Dvojka. Spolu je nám hezky. I'm so young
and you're so old. This my darling. Na návštěvě na Dvojce máme fotografa Herberta Slavíka. Herberte, dneska fotografuje úplně každý. Téměř každý má mobil, určitě tam má vlastně fotoaparát v tom mobilu. Foťák dneska stojí, řekněme, pár korun. Co musí být ve fotografovi, aby vystihnul jednak tu správnou pikosekundu, kdy zmáčknout tu spoušť a pak najít si ten objekt a najít si tu správnou kompozici, barevnost, světlo a tisíc věcí, které hrají roli v tom.
Tak to v podstatě na to odpověděla zároveň, co musí mít ten fotograf. Já myslím, že fotografem se člověk možná nějakým způsobem, se dá říct, i rodí, jo, protože musí cítit tu situaci. V podstatě vůbec není důležitá technika. Já říkám a zažil jsem opravdu přechod od analogového k digitálnímu fotografování. Zažíváme neuvěřitelný rozmach technologií, jak jste sama zmínila, i prostě umožnění rozšíření možnosti fotografovat úplně naprosto všem, což ale samozřejmě nedělá z nikoho fotografa, jo. I když máme vynikající fotoaparáty v mobilech, tak já si myslím, že stále platí to, že ten dobrý fotograf se právě pozná podle toho, že tu věc cítí, že dokáže přenést atmosféru té situace nebo vymyslet, pokud se to týká jako kreativní uměleckých fotografů, dokáže vymyslet tu situaci, vymyslet ten obraz, ten záběr a je úplně jedno, jestli má nejmodernější fotoaparáty za 100 tisíce korun, anebo jestli má analogový a fotí na filmy. Jo, to.
Stalo se vám někdy třeba v poslední době, že vám bylo líto, že nemáte zrovna teď v ruce fotoaparát, abyste mohl stisknout spoušť?
Tak stalo se mi to, já nejsem právě z fotografů, kteří by neustále u sebe nosili fotoaparát.
Nemáte v kapse?
Nemám v kapse tady sebou dneska. Nemám dokonce ani mobilní telefon s tak jakoby výkonným fotoaparátem. Já se tomu nějakým způsobem bráním, byť nevím, jak dlouho to uhájím a ustojím, abych nesváděl ten telefon k tomu fotografovat s ním. Takže já jsem spíš takový staromilec a v tomhle konzervativní. Ale určitě byly situace, kdy jsem litoval, že ten foťák nemám.
Vzpomenete na nějakou konkrétní?
Konkrétně nevzpomenu, jsou to spíš asi jednotlivosti, ale vím, že byly situace, kdy mě mrzelo, že ten foťák nemám.
Čím musí člověka ta fotka zaujmout? Co třeba vy dokážete obdivovat na fotce?
Já, co dokážu obdivovat, určitě to jsou klasici fotografické. Já jsem nedávno byl zrovna v Berlíně, kde jsem se byl podívat na výstavě fotografickém muzeu, na výstavě Helmuta Newtona, a to jsou třeba i to provedení, to technické, ale i to zpracování, jako mi se hrozně líbí černobílé fotografie, který samozřejmě ten digitální kamera dle mého teda dodnes nenahradila, ten klasický film černobílý, tak Takže to jsou věci, kterých já jsem zůstal stát u toho Helmuta Newtona, protože tam je přesně to vidět, je to cítit, jakože proto opravdu viděl ty věci, dokázal je aranžovat tak, že to člověka baví. Na druhou stranu to není to vulgární, není to nějakým způsobem pohoršující, není to sprostý, je to přesně na té hranici, která člověka baví a rád se na to dívá.
Fotograf Herbert Slavík.
Jakajú sa klienetky rúb, pasce krásnych slov. Jakajú sa zradnej siete slov.
Český rozhlas Dvojka spoluje nám hezky. Doufám, že je vám s námi hezky, milí posluchači. Je 11 hodin a 24 minut a na návštěvě máme fotografa Herberta Slavíka. My jsme teď během písničky povídali o tom, jak moderátorství je vlastně krásné povolání a fotograf, že má také krásné povolání a našli jsme takové styčné momenty, že vlastně tady ten mikrofon je potvůrka, protože zprostředkuje emoci, zprostředkuje každé niance vlastně vnitřku toho člověka a to fotografie umí také. Potvrdíte mi to, Herberte?
Tak dobrá fotografie to umí. To je právě možná, se vracím k tomu, o čem jsme mluvili v tom předchozím vstupu, ale to je zase možná to, o čem jako se vede nebo vedou ty diskuze a to je možná i o tom, čím se pozná dobrý fotograf a to je to právě fotograf, který dokáže tady ty emoce třeba při portrétní fotografii dokáže nějakým způsobem zachytit a přenést.
Vy také rád fotíte portréty. Co by ten portrét měl z toho člověka vyzařovat? Navodíte třeba nějakou situaci, která třeba toho člověka nějak inspiruje potom?
Tak samozřejmě záleží účel, pro který se portrétuje, takže dneska máme většinou, jsme konfrontováni s celou řadou stylizovaných portrétů, který nějakým způsobem se snaží ty portrétované dostat do určitých situací, které právě třeba někdy nejsou ani moc přirozené pro tu osobnost. Ale když bych se vrátil ke klasickému portrétu, tak tam si myslím, že je hodně důležité určitě je poznat toho člověka, snažit se s ním seznámit, navázat určitý kontakt a při tom vlastním fotografování se snažit najít právě ten okamžik, kdy ten portrétovaný je sám za sebe a nesnaží se teda, není tam za někoho, nesnaží se prostě nějakým způsobem jakoby předstírat nebo usmívat, když to řeknu, ale samozřejmě pokud je to veselá osobnost, tak může být i usmívavá fotografie ta nejvýstižnější. Ale to si myslím, že je hrozně důležitý, takže svým způsobem ten fotograf musí být možná v své podstatě trošku takovým jako psychologem, který dokáže navodit tu atmosféru a dokáže si počkat na to, aby zachytil toho portrétovaného takového, jaký je.
Jak jste navodil atmosféru prezidentu Zemanovi, kterého jste portrétoval vlastně jako oficiální portrét, když nastoupil do funkce?
Tak tam celkem to bylo zadání jednoznačný, nebo tak já jsem ho vnímal jako vytvořit oficiální portrét prezidenta republiky, takže to je to, o čem jsme se bavili, že vždycky je důležitý ten, jakoby to určité zadání, nebo ten, proč ten výstup, ta fotografie má sloužit, ale s panem prezidentem Zemanem ta spolupráce byla naprosto profesionální, dal opravdu na fotografování 2 hodiny času, takže jsme měli možnost udělat spoustu fotografií a přijel do studia s tím, že řekl, že to zcela nechává na mě, že se mi teda jako, že nemá, jako, že je to zcela v mých rukách, jak to vytvořím, takže vznikla celá série fotografií, kde jsem se právě zaprvé jednak snažil vytvořit jaksi důstojný samozřejmě portrét státníka a současně tam nějakým způsobem dostat osobnost prezidenta.
Kolik tak těch fotek uděláte, aby z toho vylezla jedna, která se vám bude líbit, se kterou budete spokojený? Jsou to stovky?
Je to Jsou to někdy, to bývají to i stovky a to je právě to, o čem jsem mluvil tady před chvílí, že někdy je těžký toho fotoportrétovaného dostat do takový přirozený jako polohy a pozice a většinou u některých se to dostavuje až jako ke konci toho fotografování, kdy už je unavený a jako...
Zbaví se takového toho napětí,
přesně,
ano.
Tak, zbaví se určitý nervozity, napětí, takže to moje zkušenost je, že ty nejlepší fotografie portrétní vznikají až na konci toho fotografování. Někdy si říkám, že na začátku bych mohl fotit, teda ne, že dneska na film, ale bez i paměťový karty, protože to opravdu je taková jakoby rozcvička v uvozovkách. Ale jsou samozřejmě výjimky a to bývají třeba herci, kteří jsou zvyklí na kameru a dokážou zahrát hned na poprvé v podstatě několik výrazů. To já vždycky s oblibou vzpomínám třeba Jana Třísku, s kterým jsem fotografoval několikrát a vždycky jsem si odnesl celou škálu výrazů a během velice krátké doby.
Tak musím říct, že jsem byla v ateliéru několikrát focená a skutečně až tak tu třetí hodinu to bylo lepší potom. Je to hrůza.
3 hodiny bych nevydržel asi ani já odfotografovat, ale tak 2 hodiny myslím, že je taková doba, takový čas jako uměřený pro tu práci.
Je jaká je @rozhlas.cz. To je adresa, na kterou můžete psát své dotazy pro fotografa Herberta Slavíka. Fotografa Herberta Slavíka na Českém rozhlase Dvojce se ptám, máte takovou profesionální deformaci, že když otevřete noviny, tak okamžitě váš zrak ulpí na fotografiích a říkáte si, jak to ten dotyčný fotil, jestli byste to také tak udělal, nebo...
Tak já už poslední dobu ani ne, ale protože jsem dlouho pracoval v novinách a vedl jsem fotooddělení, respektive budoval fotooddělení v Mladé frontě dnes, tak samozřejmě se mi stává, že prolítnu fotky v novinách, už to je taková asi profesionální deformace, ale spíš mě to zajímá z toho důvodu, jestli někdo udělal něco nějakým způsobem výjimečného, protože spíš jsem svědkem toho, že ty fotografie mě v nějak poslední době nepřekvapujou. A možná je to právě daný, já jsem byl v porotě Czech Press Fota, tak jsme tam o tom i hodně debatovali s porotci ostatními, možná je to právě o tom, kam se ta fotografie dostala díky tomu, co už jsme tady zmiňovali, té možnosti, že dneska můžou fotit všichni a v podstatě i dnes situace je taková, že do novin a na webový zpravodajský server přispívají v podstatě amatéři, takže já se spíš trošku obávám o osud té fotografie, protože spíš jsem svědkem toho, že ta kvalita klesá, než aby stoupala.
To je ale hodně škoda, protože fotografie, to je prostě neuvěřitelný žánr, který by měl...
Je to tak a myslím si, že opravdu je to den tou inflací dneska fotografií a fotografů a mám takový pocit, že ubývá lidí, kteří dokážou poznat dobrou fotografii. A možná to jsou i samotní editoři jako v novinách nebo na serverech. Další věc je ta rychlost, která je nutí všechny. Já samozřejmě jsem v kontaktu s bývalými kolegy, kteří dále pracují v médiích a vidím, nebo měl jsem možnost je naposled vidět na olympiádě v Soči, pod jakým jsou tlakem, jak v podstatě v okamžiku, kdy projede náš sportovec, tak už jim volají z redakce, kdy pošlou fotky. Takže ten tlak a ten stres prostě je obrovský a to se samozřejmě zcela logicky musí projevit na kvalitě těch.
Jsem ráda, že jste zmínil Czech Press Foto. Jaké fotky se tam letos sešly? Kolik jich bylo?
Tak fotografií bylo 3,5 tisíce zhruba a převažovala jednoznačně Ukrajina teda. To mě překvapilo právě z toho důvodu, že dneska většina těch tuzemských redakcí, ale možná je to globální problém, v podstatě z fotografie neposílá do zahraničí ze úsporných důvodů. Bylo vidět, že fotografové, že ještě stále jsou tu fotografové, opravdu profesionální fotografové, kteří neváhají za těmi událostmi vycestovat i na vlastní náklady. Což se myslím projevilo i tím, že mě překvapilo, že tam bylo hodně fotografií černobílých, protože předpokládám, že, nebo jsem neviděl právě nikde ve zpravodajství v médiích, že by černobílá fotografie někde byla publikovaná třeba z Ukrajiny. Takže jsem si říkal, že to opravdu vyjíždějí fotografové za tím, aby se účastnili soutěží, jako je Czech Press Photo, a obesílali je fotografiema, které považují oni sami za dobré. A tam v tom se ta kvalita samozřejmě projeví.
A také fotografie z Ukrajiny vyhrála tu soutěž. Měl byste někdy při focení třeba strach o život?
Já těžko říct, tak já nejsem válečný fotograf, já v podstatě moje cesty do Afghánistánu byly motivovány spíše tím, o čem jsme tady mluvili, a to je takový ten můj časosběr českých událostí, a tam jsem v podstatě nikdy neměl možnost, nebo neúčastnil jsem se samozřejmě ani nějakých jako dramatických jako situací nebo akcí s našimi vojáky, ale když se bavíme o určitém strachu, tak se možná vrátím v tom čase zpátky právě k tomu 28. říjnu 89 a k těm demonstracím v tehdejším, protože to je možná bylo období, kde jsem určitý strach se u mě projevoval, ale spíše o tu další existenci, jako co bude dál v případě, že mě teda seberou, nebo jo, co se boče, jsem měl malý dítě, malou dceru v té době už, takže jsem, to byl možná takový určitý druh strachu, který jsem tehdy pocitoval.
Hledáte informace o Lupence a každý vám radí něco jiného? Nově všechno najdete na portálu bezlupenky.cz. Odborně vám poradíme, jak porazit nemoc a mít ji pod kontrolou. Renomovaní dermatologové vám poradí v internetové online poradně. Projekt poradny provozuje společnost atopiků a psoriatiků ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie. Mediálním partnerem je Dvojka Českého rozhlasu.
Sponzorem programu je společnost Janssen Silag SRO, distributor léčivých přípravků, která také podpořila vznik online poradny bezlupenky.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Meteor.
Seismologové nedávno prohlásili: víme, z čeho poznat, že nastane zemětřesení. Jiní ale namítají: zemětřesení se přeci předpovídat nedá. Nebo dá, zeptá se v sobotu Meteor. Dokážeme ho jednou spolehlivě předpovídat, nebo bude navždy ničivou katastrofou, ze které půjde strach?
Meteor. Sobotu po 8. hodině raní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Dnešního hosta Herberta Slavíka bych se ještě ráda zeptala na projekt Tváře. Už jsme vlastně na to svým způsobem tady narazili, protože jsme mluvili o Afghánistánu a tam právě některé ty fotky vznikly. Kolik dneska máte osobností zvěčněných v tom projektu?
Tak to těžko říct, to nemám spočítané, ale já bych se možná vrátil k tomu, co mě motivovalo v tom nějakým způsobem pokračovat, nebo to začalo samozřejmě portrétováním tehdy, ještě když jsem pracoval v redakci, tak pro rozhovory do magazínu Mladé fronty Dnes, ale postupně jsem si říkal, že stálo za to právě možná se soustředit více na osobnosti, kterých si média nevšímají. A to jsou lidi, před kterými já mám jako velký respekt, kteří něco dokázali a třeba se dokázali prosadit i v zahraničí.
Třeba?
Třeba? třeba já rád zmiňuji Tomáše Jamníka, který hraje v Berlínské filharmonii a je to mladý český hudebník, kterého si zatím myslím tady málo jak si média všímali, nebo možná ani neví, že tam funguje, nebo třeba Daria Klimentová svého času, která ale mezi tím už myslím ve známost tady dostatečně vstoupila, ale určitě bychom našli řadu dalších, a to se možná dostanu k těm vojákům. Já jsem vlastně se do Afghánistánu dostal víceméně náhodou, když jsem jezdil tehdy s premiérem Topolánkem a dokumentoval jsem přípravy českého předsednictví a potom teda posléze i české předsednictví jako takové. A zjistil jsem, že my jsme trošku se chováme k armádě nebo k těm našim vojákům poněkud macešsky a že by si zasluhovali větší pozornost, protože jsem až na místě zjistil, jakého používají respektu jako opravdoví, jako profesionálové spojenci a že u nás prostě většinou bylo o nich psáno nebo komunikováno pouze v souvislosti s nějakými předraženými zakázkami nebo nákupem techniky. Takže to byl takový jako motivace, proč jsem se pak do Afghánistánu vracel a snažil se upozornit na to, že i naše porevoluční historie už má svoje hrdiny, má svoje veterány. A o ty by měla ta společnost jevit jako větší zájem, než jeví. To se samozřejmě netýká jenom vojáků, myslím, že se to týká vědců, týká se to určitě části umělců. Je to prostě napříč celým spektrem společnosti a proto jsem začal pokračovat dál v tom projektu Tváře a všímat si zajímavých osobností, protože si myslím, že je dobré, že ta společnost naše současná potřebuje vzory. A že když si budeme těchto osobností všímat a představovat je, tak možná ty vzory nějakým způsobem dokážou nám celkově, a to je zase takový možná téma k tomu státnímu svátku, zvednout i sebevědomí.
Tak to bych vám podepsala, to tady máte pravdu. Kterou výjimečnou osobnost jste zachytil a máte na ní vzpomínky, které vám třeba často vytanou na mysli?
Tak já na tohle vlastně nerad odpovídám, protože těch osobností byla celá řada. To já spíš možná bych odpověděl jinak a to je, koho jsem rád ještě zastihl, že jsem ho mohl portrétovat. A to mě třeba teď se vybavuje Tomáš Baťa.
Tak to byla určitě velká osobnost. Herbert Slavík na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come.
Tak teď jsem, milí posluchači Dvojky, zasela dnešnímu hostu Herbertu Slavíkovi brouka do hlavy, protože jsem mu přečetla mail, který přišel od Pavla a který teď přečtu také vám. Chtěla bych se zeptat, čím to je, že někdo, kdo ve skutečnosti je velmi charismatický, na fotografii tak nevypadá a naopak někdo vzhledem obyčejný vypadá úžasně na fotografii. Dá se to říct? Umíte to pojmenovat?
Já bych se asi možná musel vrátit právě k tomu, té sondě toho fotografa do toho portrétovaného, protože to je hodně v rukou fotografa. Takže pokud fotograf shledá osobnost také charismatickou, tak by ji tak měl zachytit a tak by měl dál jaksi poslat do světa. A naopak, no, ale samozřejmě cílem, myslím, každého portrétního fotografa je, aby zachytil každou z těch osobností takovou, jaká je. A v tom případě by měl i charismatický, jak si člověk vypadat charismaticky na fotě.
Další dotaz je od Jana. Retušujete svoje fotky?
Já jsem hodně konzervativní a retušu základně, tak jak se retušovalo kdysi analogové fotografie, existovaly, to už dneska možná řada fotografů a fotoamatérů vůbec netuší, že existovaly retušovací soupravy a štětečky a prostě se do fotek trošku jim malovalo, se dá říct. Tak dneska stejným způsobem se pracuje s těmi programy na počítači, takže základní samozřejmě retuše, jak u čeho, u portrétu samozřejmě ano, základní, znovu zdůrazňuji, a u reportážních fotografií tam by se ty zásahy neměly vůbec nějakým způsobem objevovat a teď myslím i zpravodajské fotografie, tam by to vyloženě mělo být zakázáno, což v poslední době, a zase se možná trošku vracím k tomu, jak sleduju novinářskou fotografii, tak se stává, že i tam se fotografové nechávají strhnout a fotografie upravují, ale je to teda opravdu to, co by mělo být jaksi zcela tabu.
Další dotaz. Fotografujete svou ženu Terezu Brodskou a syna Samuela?
Tak my jsme fotografovali s Terezou hodně, ale teď v poslední době jsme si říkali, že to je lepší. A zase to souvisí i s tím portrétováním a určitým tomu jakoby vztahu fotografa a osobnosti portrétované, že potom zase, když už se ty lidi znají moc dobře a často spolu fotografují, tak už ty portréty tak věrné jako nejsou, jak by měly být, takže v poslední době...
A nebo to třeba tak nevidíte?
Nebo to nevidím, anebo naopak, v posledních minulých letech přišla na zajímavá nabídka na 3D fotografie a portréty a to bylo zase něco nového, byla to nová výzva, udělali jsme takovou sérii fotografií právě s mojí ženou, která byla hodně stylizovaná a bylo to zase něco trochu jiného.
Vy jste také hodně známý a dostal jste ocenění za sportovní fotky. Který sport vás přitahuje? Máte nějaký oblíbený?
Určitě mám oblíbené lyžování. To je tak, já mám hrozně rád hory. Nejradši bych trávil celý rok na horách, v zimě, v létě.
Kamarátry jezdíte? Chystám. Do kterých hor?
Do Dolomity jsou tak moje oblíbený, nebo Jižní Tyrolsko, tak ta oblast. Ale takže ze sportu lyžování, tam opravdu se tak jako vyžívám, protože si člověk, krom toho, jestli u toho i zaližuje, tak si tam může i fotografovat nebo na těch horách obecně. A moc teda nevyhledávám kolektivní sporty, tam poslední léta fotbal a hokej, nebo hokej výjimečně na olympiádě, ale fotbal jsem teda nefotil hodně dlouho.
Co musí být na té sportovní fotografii, aby přitáhla vaše oko?
Tak já se v poslední době hodně soustředím spíš na takový výtvarnější fotografie sportu, to znamená, že mě nejde primárně ani o to, kdo na té fotografii je, jako spíš o ten obraz jako celek, takže já to nazývám spíš takovou krajinou sportu a teď, takže to je takový ten jakoby směr, kterým jdu zcela taková, dalo by se říct, volná sportovní fotografie, nikoliv teda úplně reportážní, klasicky.
Máme poslední necelou minutku, co vás čeká teď? Co čeká fotografa Herberta Slavíka?
Tak teď mě čeká právě ta zimní sezóna sportovní fotografie, protože jsem byl i tak letos poměrně motivován. Musím říct, že pro mě to bylo takový jako významným oceněním, že právě soubor mých sportovních olympijských, dá se říct, fotografií přijalo do svých sbírek Muzeum Mezinárodního olympijského výboru v Lozán, takže jsem tak jako nabit novou energii do sportu.
Tak držíme palce, ať se podaří další a další krásné fotografie a Herbertu Slavíkovi děkujeme za to, že přišel na Český rozhlas Dvojku. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání a hezký
den. Naschledanou. Loučí se také Marie Redková, přeje krásný sváteční den.